Svake sekunde na deponiji završi kamion garderobe. Od preko 90 miliona tona tekstilnog otpada godišnje, globalno se reciklira tek nešto više od 10% materijala koji se koristi za pravljanje garderobe. U eri hiperprodukcije, konzumerizma i brze mode, kada se modni trendovi menjaju gotovo na mesečnom nivou, postoji bojazan da će se u narednim godinama ova brojka, koju vizuelno teško možemo zamisliti, još povećavati. Svaki bačeni komad odeće utiče i na životnu sredinu, a kada uzmemo u obzir koliko nje se baci, negde je logično pitanje kako tome stati na put, može li moda da bude održiva ili u najmanju ruku održivija. Da li odgovor na smanjenje tekstilnog otpada možda barem donekle leži u radnjama polovne odeće, odnosno second handa, kojih je samo u Beogradu sve više? Moje ime je Miljana Miletić i pokušala sam da nađem odgovor na ovo pitanje u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Budite sa nama u narednih 30 minuta. Moja prva adresa bila je jedna radnja polovne odeće u Beogradu. Otišla sam tamo sa Jelenom Boljević iz Beograda da pogledamo čega tamo zapravo ima. Nije da ne znam šta me tamo čeka, jer sam i sama pazarila u nekim od ovih radnji, ali za one koji nisu, u ovim radnjama prodaje se ženska, muška i dečja garderoba, ali i aksesoari. Uglavnom unikati, pa i ako vam se nešto dopadne, uvek postoji verovatnoća da nema vašeg broja. Svakako, sve se uglavnom može naći za ispod 1000 dinara, što je manje od 10 eura, iako tu ima i nešto skupljih komada, to je slučaj s jaknama. Iz radnje smo izašle sa po jednom do dve bluze koje bismo u nekoj od radnji brze mode platile, ako ne i troduplo više. Pitala sam Jelenu kada smo izašle zašto ona kupuje u second hand radnjama.
Pre svega kupujem zato što je to odeća koja, ako je neko od nas ne kupi, odlazi na deponije. To mi je negde glavni razlog. Takođe i budemo realni zbog razlike u ceni. Mnogo je povoljnije odeća nego u tradicionalnim prodavnicama i možda jedan od meni lično omiljenih razloga je to što mogu da nađem neku odeću koja ne može da se nađe nigde drugde, neke starinske posebne komade, vintage konkretno.
A kada ti odlučiš ideš u shopping, šta je tebi bitno? Kako biraš, pogotovo u second hand radnjama?
Kad kupujem, volim da to bude polako, volim da izdvojim vreme da pročitam etikete i to bih svima preporučila. Okrećite etikete i gledajte, fokusirajte se na prirodne materijale, jer su to materijali koji će duže da vam traju, koji u samoj proizvodnji automatski manje štete planeti nego sintetički materijali.
To možda je neke ljude, kažemo, sramota da kupuju u second hand prodavnicama. Kakvo je tvoje viđenje kada pričamo o tome?
Pa, da si malo pitala pre 5 godina, rekla bih ti apsolutno da, ljude je sramota, ali evo danas, pogotovo sa pojavom masovnijom upotrebom, da kažem, TikToka, ljudi koji imaju uticaja i u modnom svetu, ali i uticaja, da kažem, među mladima, tu stigmu razbijaju time što transparentno pokazuju i šta su kupili i za koliko novca i koliko je to kvalitetno i kako može dobro da izgleda uklopljeno.
Potragu za odgovorima nastavila sam u studiju Radija Slobodna Evropa, gde sam razgovarala sa Dunjom Jovanović, suosnivačicom FFM platforme, koja se bavi promovisanjem održive mode i ekologije. Dobrodošla, Dunja, u podcast Glasom mladih. Danas govorimo o second hand radnjama, odnosno second hand, to jest polovnoj garderobi. Otkud vama kao FFM platformi ideje uopšte da se bavite održivom modom?
Da, pa FFM platforma je zapravo nastala iz podcasta FFM koji se jeste bavio, dakle, tom temom održive mode, koja se kod nas u tom trenutku zapravo jako slabo, skoro uopšte nije govorilo, a to je nastalo i zapravo želje moje i moje koleginice Marije Radaković. Nas dve smo imale prethodnog iskustva rada u modnim časopisima i tu smo bile, tako da kažem, pa hajde da kažem, nezadovoljne prosto situacijom gde se sav taj modni sadržaj tretirao kroz reklame, a strane zapravo kroz objektivno sagledavanje situacije i zapravo istraživanje modne industrije. Tako da smo mi, pokrenula je naš sopstveni podcast koji je prerastao u platformu koji posle, dakle, uključivo i panele, događaje, dan održive mode i tako dalje, sada da ne dužim, dakle, u jednu celu platformu koja se bavi, dakle, popularizacijom teme održivosti u modnoj i tekstilnoj industriji, a sada je, dakle, to i šire, sada se bavimo ekologijom u širem smislu i nekim drugim industrijama. Tako da, eto, neka vrsta bunta je zapravo bila u pitanju.
Kad pričamo o ekologiji i modi, evo, moram da pitam, u čemu si danas ti došla na snimanje ovog podcasta? Mm-hmm. Da li si možda obukla nešto što si kupila u second hand radnji, na primjer, ili nešto što si prepravljala ili nešto slično?
Nemam ništa što je u second hand radnji, ali sve što imam je od domaćih proizvođača. Bukvalno sve. Tako da možda eto, to isto je kao opcija koja održivija u odnosu na fast fashion radnje, ali nemam ništa što je second hand, da, trenutno. Iako naravno kupujem dosta second hand.
A da li pored toga što kupuješ eto, u second hand radnjama povremeno, da li to kruženje odeće ide na način da doniraš svoju garderobu ili koristiš garderobu da ti je neko poklonio nešto svoje staro ili slično?
Imam odeću koju sam nasledila od mame i koju i dalje nosim, tako da to nekako i govori o kvalitetu odeće koja se proizvodila tih 70-ih i 80-ih, dakle ona je i dalje u savršenom stanju i zaista nosim te komade već godinama. Imam tako par tih nekih njenih pantalona koje su mi super. Mislim, to je uglavnom ranije bilo, proizvodili su tu odeću od mnogo boljih materijala nego što je to danas, dakle pantalone su uglavnom bile od vune ili pamuka, bili su, to su uvek bili prirodni materijali, a sada kad odem u bilo koju fast fashion radnju, baš je teško da se nađe komad koji je tako, da kažemo, 100% prirodni materijal, uglavnom su neke mešavine, a kada stavljaju prirodne materijale tipa vune, evo sad je zima, možemo pričamo o džemperima, i onda stave ono etiketu kao sadrži vunu, a onda vune bude 5%, ako pročitamo sastava, sve ostalo su sintetički materijali koji su u suštini plastični materijali, i to je nekako meni kad pričamo o modi, ekologiji, uopšte odeći i tome šta mi nosimo, fokus je uvek na, kad pričamo dakle u ekološkom smislu, o plastici i plastičnom otpadu, uglavnom je fokus na kesama ili na plastičnim flašama, a ne priča se toliko o tome da je i odeća zapravo od plastike, odnosno da od plastične flaše mi dobijemo taj reciklirani polijester koji posle nosimo. Tako da je to, i to nije loše pomenuti, da je zapravo i odeća može bude plastični otpad.
Da, da, eto, htjela sam da se dotaknem i te teme od čega se, jel te, pravi garderoba i koliko je ona štetna generalno i za životnu sredinu i za okolinu, koliko se te garderobe baci.
Da, pa mislim, nažalost, modna industrija je u vrhu tih zagađivačkih industrija, pored, jeli, naftne, industrije mesa i tako dalje, da ne nabrajam. I sad problem je tu što modna industrija zapravo uopšte ne mora da bude veliki zagađivač, ali prosto zbog društva u kom živimo, u kome je, jeli, kapital na prvom mestu pa sve onda ostalo, onda se i modna industrija isplati da je proizvodi jeftinije, a u većim količinama, ne razmišljajući o ekološkim posledicama, odnosno, evo, pričala sam, sad sam malo pre pomenula taj plastični tekstilni otpad, ima tu, dakle, zagađenje voda, vazduha u procesu transporta te odeće, jer odeće se proizvodi globalno, ne lokalizovano, zato nekako i kad pominjemo te lokalne proizvođače, to je puno održivije u tom smislu što je prosto taj transportni put mnogo manji, pa se samim tim je i manje ugljen dioksida emituje, dakle, modna industrija je odgovorna za 20% zagađenja voda, industrijskog zagađenja voda, što je baš veliki, veliki procenat i stalno pričamo o toj mikroplastici, dakle mikroplastika dolazi i iz naše odeće, kada peremo tu sintetičku odeću koja je ta, što mi kolokvijalno zovemo plastična odeća, iz nje ispadaju ti sitni delići plastike koje posle mi unosimo u sopstveni organizam i trenutno se i radi istraživanja na koji način ta mikroplastika utiče na nas, na naše zdravlje. Za sada postoje te neke informacije da se ponaša slično kao što se ponašaju ove PM čestice. Čini mi se da to sad kod nas u Srbiji ljudi znaju šta je te iz vazduha, jeli, čestice zagađenja, tako da, da zapravo i odeća na nas utiče na sličan način i to je nešto što bi trebalo da nas zabrine.
Može li onda second hand garderoba da bude jedan primjer održive mode, odnosno da bude ne glavno, ali jedno od rešenja, zato što evo, našla sam također podatak da se svakog dana baci, to jest da se svake sekunde, pardon, baci kamion garderobe i da se stvari neke nose 7 do 10 puta prilike pre nego što se baci, onda kupe nove. Da li onda ta second hand garderoba može da nam bude jedno od rešenja?
Second hand garderoba je svakako bolje, ne, bolje, kažemo, bolje rešenje nego da, da kupujemo konstantno nove stvari, zato što ipak toj odeći dajemo drugi život. Dakle, možemo da kažemo da je kupovina second hand garderobe neka vrsta reciklaže. Dakle, predmet ne ode na deponiju, već se ponovo prodaje, cirkuliše i dobija svoj novi život. Međutim, i tu postoji caka. Prosto u svetu u kom živimo moramo da obratimo pažnju na hiperkonzumerizam i odnosno na koji način kupujemo, koliko razmišljamo o stvarima koje nosimo, nevezano samo za modu, nego generalno, prosto hiperkonzumerizam je nešto što je postalo, da kažemo, boljka današnjice po tim nekim podacima koje je, na primjer, izdala ta jedna organizacija britanska EcoAge koja se bavi održivom modom. Oni su izdali tu cifru da mi kupujemo danas 400% više nego pre 20 godina, što je, mislim, ovako zabrinjavajući, dosta je veliki porast, jer prosto marketing utiče na nas, da nas motiviše da kupujemo sve više i više i najčešće stvari koje nam nisu potrebne nego su trendi. Dakle, sad imamo i društvene mreže koje ubrzavaju ceo taj ciklus. Čini mi se da je to naročito postalo, da kažemo, vidljivo nakon dolaska TikToka na tu mrežu, ovaj marketing, ovaj sistem, dakle ta društvena mreža nekako iz nedelje u nedelju nam izbacuje nove trendove i predlaže šta je to novo što mi treba da kupujemo. I sad je kupovina second hand odeće postala neka vrsta trenda, pa čak i kod nas, tako da moramo da pristupimo pametno tome, odnosno da ne kupujemo stvari samo zato što je to trend, ako je to polovna odeća u trendu, da ne kupujemo samo zato što je sad polovna odeća u trendu, nego da razmislimo o tome da li ćemo taj komad zaista nositi, jer u suprotnom ako kupimo nešto samo zato što je jeftino i zato što nam influenceri kažu da je to cool, a onda posle ne nosimo, opet ništa nismo uradili u tom cirkularnom smislu. Dakle, poenta je da razmislimo o tome kako kupujemo, da ne podlažemo trendovima i hiperkonzumerizmu, nego da se informišemo o toj nekoj vrsti pametne kupovine, da ulažemo u komade, bilo da su novi ili second hand, u kontekstu cirkularne ekonomije, bolje da su second hand, ali najvažnije je da ih nosimo.
Isto sam naišla na jedan podatak, sad si me podsjetila na to, da se u odnosu na pre 20 godina sad sve više, znači duplo više se i proizvodi garderoba, tako da nekako ta second hand garderoba može da se nazove nekim, jel te, rešenjem. Ali šta bi ti rekla, šta je uopšte održiva moda? Kako bi ti to definisala?
Da, održiva moda je nešto što je za sada i dalje samo na nivou ideje. Dakle, mi nemamo, iako se to komunicira kroz te marketinške kampanje i čini mi se da je sad ta reč održivost postala dosta popularna, međutim, to što je ideal održive mode, mi nemamo na nivou industrije. Održiva moda predstavlja jedan holistički pristup proizvodnji, upotrebi i na kraju i odbacivanju odeće. Dakle, ona uključuje i dizajnere i proizvođače i nas kao kupce, to jest da razmišljamo o tome na koji način tretiramo odeću, tako da ona bude proizvedena po ekološkim standardima i da se u isto vreme poštuju svi ljudi u lancu proizvodnje, dakle i radnici, da oni budu plaćeni kako treba i da rade u dobrim uslovima kako bi se omogućio ravnomerni razvoj zajednica globalno, što trenutno nije slučaj. Dakle, mi imamo, da kažemo, taj globalni sever koji eksploatiše globalni jug i naša zemlja je, nažalost, u tom jeli, globalnom jugu i naše fabrike, možemo da kažemo da najčešće, ajde ne mogu kažem sve, ali imamo dosta primera, dakle, zloupotrebe ili nepoštovanja radnih prava u okviru naših tekstilnih fabrika, to jest ne naših, nego fabrika koje rade za inostrane brendove. Tako da bi održiva moda, eto, bila proizvodnja koja ukratko zadovoljava ekološke principe, dok ujedno poštuje ljudska prava, odnosno pravedno tretira radnice i radnike u okviru lanca proizvodnje, dok mi kao kupci moramo da obratimo to kako kupujemo, da ne kupujemo previše i da razmišljamo šta radimo sa odećom nakon što prestajemo da je nosimo. Dakle, da razmišljamo i o otpadu koji mi pravimo. Nevezano samo za odeću. Dakle, ovo je princip koji bi trebalo da se primeni na svaku industriju. Moda je nekako dobar primer jer je u suštini nije preteško da se ovi principi primene, ali nažalost to se ne dešava.
A šta bi trebalo da radimo, eto, sa garderobom koju prestanemo da nosimo? Da je poklonimo nekom, pa je možda ta osoba je možda baci, ili postoji nešto drugo što bismo mogli?
Mogli bismo svašta. Da. Dakle, odeća u suštini zbog svoje prirode, prosto iako mi kažemo da kad prestanemo da je nosimo, ona je, tretiramo je kao otpad, zato što prosto to je ono što si ti sama rekla, velike su količine tog otpada jer je prosto mi kao potrošači, a i proizvođači tako tretiramo, pa one samo završavaju na deponijama ili u najvećem procentu završavaju na deponijama ili na tim second hand tržištima, pa onda na deponiji. Sada ne dužim ovde, taj ovaj proces je dosta dugačak i kompleksan, ali odeća u suštini uopšte ne mora da bude otpad, nego sirovina koja može da se koristi u različite svrhe. Imamo primere čak i kod nas u Srbiji, dakle, da odeća koja apsolutno nije u nosivom stanju može da se reciklira u, na primjer, industrijske krpe, u izolaciju, toplotnu izolaciju za kuće, za stanove, dakle, može ponovo da bude upotrebljena samo u nekoj drugoj varijanti, a ona koja je nosiva apsolutno može da se donira. Mi smo pre, ja mislim, 2 godine u saradnji sa Centrom za održivi razvoj napravili tu jednu mapu za donaciju.
Da, htjela sam i toga da se dotaknem.
E, jeste, i sad ta mapa je korisna u smislu da ljudi mogu lepo da vide kakva odeća je potrebna kom centru, koji je centar za koji, dakle, uzima odeću, koji je najbliži nama kao, jeli, građanima, da li ta odeća treba bude hemijski tretirana, odnosno se odnese na hemijsko čišćenje ili ne. Dakle, postoje svi ti neki podaci na toj mapi koji su nama kao građanima vrlo korisni. A htela bih da spomenem još jednu mapu. Postoji taj jedan sajt koji se zove srda.rs, gde generalno se dela informacije vezane za zaštitu životne sredine, i oni imaju isto mapu za reciklažu, gde ukoliko, eto, imamo neku odeću koja nam apsolutno nije u nosivom stanju, možemo da pronađemo koji je to reciklažni centar koji tretira tekstil i da prosto odnesemo tamo ovaj odeću koja će posle biti reciklirana. Eto, rekla sam, u Tenek. Ima još tu primera.
A se one odnose samo na Beograd ili generalno?
Ne, na Srbiju. Čak u Beogradu su najmanje opcije. Da.
Da, mislim, čisto da se zna da, eto, nije samo Beograd.
Nije samo Beograd, da.
Su i drugi gradovi u
Srbiji. I za donaciju i za reciklažu, dakle, cela Srbija u pitanju.
Sad bi se vratila na onaj podatak da mi stvari nosimo u proseku 7 do 10 puta pre nego što ih bacimo. A vidimo, ajde da kažemo, u Hollywoodu da se pojavljuju primjeri nekih glumica, recimo Kate Winslet ili Angelina Jolie ili slično, koji ponovo nose neke komade. Angelina Jolie je, recimo, obukla svoju ćerku neku staru haljinu koju je nosila. Da li možemo to da nazovemo nekim pokušajem da se ukaže na problem tog tekstilnog otpada i da se nekako popularizuje održiva moda u svetu?
Ja mogu da ti kažem što je moj stav, pa sad neki ljudi se sa mnom slažu, neki ne. Ja mislim da je prosto, ukoliko se radi o nekom jedinstvenom primeru, nisam sigurna koliko uticaj može da bude dobar na duge staze. Ukoliko bismo imali neku osobu, a imamo ih, na primjer Jane Fonda je dobar primjer, koji u kontinuitetu šalju tu poruku i nose odeću koju su već prethodno nosili na nekim drugim događanjima, mislim da to može da ima efekta. Ukoliko se to desi jednom, ja bih pre rekla da je to stvar trenda nego što je to stvar nekog ličnog angažmana i prosto neke želje za slanjem te poruke na duže staze. staze. To je nešto što ja mislim, zato što prosto nisu samo glumci koji to rade, to možemo da vidimo u bilo kojoj industriji, imamo ove velike licencirane magazine koji kao jednom godišnje izdaju taj neki, neka kao green issue, a onda ovih 11 meseci nastave po starom. Tako da prosto da bi bio taj impact, ako da kažem, on mora da nam bude na prvom mestu. Dakle, da nam je cilj da, da ostvarimo neku ideju, da sama ta ideja, realizacija ideje nam bude cilj, a ne da zapravo iskoristimo ideju zarad nekog trenutnog trenda ili šta god već da je u tom trenutku popularno.
Ne znam, meni se nekako čini da je više u pitanju neki trend, a ne promjena svesti.
Neki ljudi veruju da je i to pozitivno, kao bolje išta nego ništa, ali ja bih rekla posle evo sad godina unazad bavljanja ovom temom da je potrebno da uradimo malo više nego to išta nego ništa. Da.
Pitala sam momke i devojke na ulicama Beograda da li kupuju u radnjama polovne odeće. Evo šta su rekli Ivona Ivanović, Ognjen Milenković, Teodora Ristić i Jovan Pantović.
Da li kupuješ u second hand radnjama, ne samo garderobu, nego bilo šta drugo? Što
zapravo ne, iskreno, u poslednje vreme, mislim ne u poslednje vreme, nego generalno ovako, ali ne da nisam taj tip, naprotiv, baš podržavam, zato što smatram da tu nema ničeg loše i prosto zašto ne uštediti ako već postoji mogućnost za to.
Ne, zapravo nikad nisam kupovao ništa u second handu.
Da li misliš da je to možda sramota da se kupuju taj moj garderobu?
Ma kakvi, moja mala braća, na primjer, nosim moju odeću, ja imam dosta odevnih predmeta koje nosim od, ne znam, isto nekih svojih starih članova porodice. Mislim da je što više praktično.
Ja uglavnom kupujem s pijace, zato što je jeftinije od second handa. Pijace kao što je Cvetkova ili Bolečanska. Ali second handove ja sam posjećivala. Obično imate ono popust u početku nedelje od 300 dinara, pa na kraju nedelje dođe do 110 dinara. Ne 10 dinara, 50 dinara komad. Što jeste ovo pristupačno? Mnogo pristupačnije?
Ne, nisam ni u prilike da kupujem.
A zašto?
Pa što znam, ovak mi je bolje kupio novo nego nešto što je već korišćeno.
Da misliš da je sramota možda kupovati u second hand radnjama jer je već korišćeno?
Pa ne, mislim da je sramota, ali ako imam priliku kupim nešto novo, preću kupiti nešto novo nego nešto polovno.
Šta kaže moja sagovornica Dunja na mišljenja mladih o kupovini u radnjama sa polovnom odjećom? Vratimo se u studio.
Možda sam primetila kad pričam s ljudima jeste da uglavnom kupuju zato što je jeftino, zato što im je draže da daju 100-200 dinara nego da daju ne znam kolike novce za novu garderobu. A koliko je bezbedno eto kupovati tu garderobu, second hand garderobu?
Ma bezbedno je skroz. Mislim, to uopšte nije pitanje. Mislim, svaka odeća se... Mislim, to je opet sad pitanje koliko je bezbedna nova odeća. Kako mi uopšte možemo da znamo kojim hemikalijama je ona tretirana, gde je stajala, u kojim fabrikama je proizvedena, na koji način je testirana kad dođe na naše tržište. Mislim, mi smo i ovde imali prilike da se određene stvari iz radnje uklanjaju zato što nisu prošla tu taj bezbednosni test. To je nešto što smo viđali i po svetu. Dakle, naročito kad su u pitanju ti veliki brendovi koji ne mogu prosto zbog tog obima proizvodnje da je kontrolišu, ne mogu da kontrolišu tu proizvodnju. Pa smo imali uklanjanja odeće zbog, na primjer, velikog sadržaja olova i slično. Dakle, niko nama ne garantuje, mislim, prosto dešava se, ajde, niko nam ne garantuje, garantuju nam ovi što testiraju odeću i druge predmete, ali prosto dešava se da i ta odeća bude nebezbedna. Za second hand odeću postoje mnoge predrasude, tako da pretpostavljam da je to jedna od njih.
A ta neka stigma, siromašan sam ako kupujem u second hand radnjama, kupovaću novo i zašto bih kupovao nešto što je neko već nosio.
Da, postoji to je sad neka, to je prosto naš društveni problem. Mi smo ono siromašna zemlja i onda nam je verovatno važno da se prikažemo kada imamo novca, jel? Da, pa je onda second hand deo te kulture kao nije dovoljno popularno na taj način jer je to je polovna odeća. Iako polovna odeća može da ima i veću vrednost nego nova, upravo zbog materijala koje se koriste, da ne pričamo o ovim velikim luksuznim brendovima koji su prosto imaju tu istorijsku vrednost. Mi imamo i te neke domaću konfekciju koja je, na primjer, zanimljiva iz 70-ih i 80-ih, koja je vrlo kvalitetna i, da kažemo, to opet ima tu neku našu kulturnu vrednost, neku našu, jeli, modnu istoriju nosimo danas sa sobom. Tako da uopšte ne mora da bude povezana sa ovim što si ti rekla. Nebezbedno apsolutno nije. Mislim, na kraju krajeva svako od nas može da odnese na hemijsko čišćenje svaki komad odeće ili već da opera u mašini, sve jedno. Mislim, nije to problem. Ali ja sam se susretala s ovim što ti govoriš. Razne su predrasude od toga da ta odeća nosi lošu energiju, da je skinuta s mrtvaca. Mislim, ljudi imaju zaista zanimljive teorije zavere.
Ali to je neka čak i garderoba koja ima svoju originalnu etiketu. Ili je možda garderoba koja se nije prodalo u inostranstvu i onda je mi sad ovdje.
To je nešto što sad najčešće bude.
Mislim da tu postojale neke takve radnje u Beogradu. Sa tom garderobom iz inostranstva koja je nova, ali se tretira kao second hand jer je neka starija možda kolekcija od pre 10.
Toga ima sve češće, jer prosto to je ono što si ti pomenula. Proizvodnja je velika. Ne proda se sve, naravno. Prosto njima se više isplati da proizvode količinski. Što je veća količina, to je niža cena, jeli, proizvodnje, i više im se isplati da to rade nego da zapravo proizvode onoliko koliko je tržištu potrebno. I onda sav taj višak ide posle u second hand prodaju, naravno ukoliko je pogodan, ukoliko nije nenosiva odeća, i kod nas se često dešava da imamo i tu zapravo novu, nenošenu odeću iz radnje brze mode, koja prosto, nisu što ti rekla, neka starija kolekcija koja nije prodata, i toga ima sve više kod nas.
Da, ona je negde jeftina možda zato što i se ovim proizvođačima više isplati da to bace negde nego da ponovo vrate u prodaju. Zato je jeftino. Mislim, tako je nekako moje razmišljenje.
Pa jeste, mislim, oni moraju sad u određenim zemljama, na primjer u Evropskoj uniji, oni moraju da se reše tog otpada. Prosto postoje otpad, ajde, da ne kažem otpad, nije to otpad. To je sad, moram ja malo da prilagodim terminologiju, ali moraju da se reše, dakle, tih viškova. I onda šta rade, da kažemo da je to neko najbezbolnije rešenje, da oni zapravo prodaju na ta tržišta globalnog juga gde smo i mi. I sad, mislim da se kod nas otvara sve više tih radnje polovne odeće, upravo zato što prosto sve je te odeće više, a čini mi se da i kod nas raste potražnje, prosto od nekih 3-4 godine se malo promenila ta situacija, počela da se popularizuje kupovina polovne odeće, što je meni drago. Mislim, u svakako u ekološkom smislu je to malo bolja opcija nego nova odeće.
A kao ako pričaš o modi i ekologiji, šta ti roditelji kažu, na primer, o tome? Kakvo je njihovo viđenje?
Nikakvo. ja bih rekla da generalno moji roditelji i većina mojih prijatelja uopšte nije zainteresovana. Ljudi koji prate FFM najčešće nisu ljudi koje ja poznajem. Dosta sam ih upoznala u tom procesu, ali nisam ih prvenstveno poznavala. Ja nekako nemam taj pristup da namećem te ideje u svom bliskom okruženju. Naravno, ako me neko pita, ja ću reći, ali nemam taj to, ne želim nikome da namećem svoje stavove, jer mislim da to često ume da bude kontraproduktivno. To sam baš primetila i po tim nekim raznim Facebook grupama u kojima se promoviše zero iz života, i tako da prosto ljudi bivaju odbijeni time što se od njih očekuje da budu neki savršeni ekološki pojedinci, i prosto podlegnu tom pritisku i odustanu. Tako da je moja neka ideja da se trudim da informišem što je bolje moguće i što je transparentnije moguće, i da spustim tu neku, to su sve komplikovane teme i kompleksni procesi, i da probam da ih nekako približim nekim jasnim jezikom građanima, da njima bude otprilike jasno o čemu se tu radi. Dakle, samo da ih zainteresujem, pa posle šta će ko od njih da radi, to je na pojedincu, jel? Moji roditelji su potpuno nezainteresovani, moja majka je u fazonu da sam ja odlepila, ali u poslednje vreme je počela da kupuje polovnu odeću. A ona je imala jako velike predrasude prema tome, tako da ipak se malo nešto menja, pošto ona prati šta ja radim zbog mene, ne zbog teme, ne interesuje. Roditelji. Roditelji, da.
Hvala ti, Dunja, mnogo na današnjem razgovoru.
Hvala na pozivu.
Ako je i Dunjina mama uspela da prevaziđe makar donekle svoje predrasude o second hand garderobi, šta onda nama preostaje, mladima, na kojima, kako se kaže u narodu, svet ostaje? I da li i samo garderobi produžavamo život ako kupujemo polovnu ili činimo nešto i za životnu sredinu? Verujem da je na svakom da sam proceni. Bio je ovo podcast Radija Slobodna Evropa, ja sam Miljana Miletić, vodila sam vas kroz second hand kupovinu u Beogradu, a čuli ste i razgovor sa Dunjom iz FFM platforme o održivoj modi. Sve naše podcaste možete pronaći na sajtu Radija Slobodna Evropa, kao i na platformama Spotify, iTunes i Google Podcast, kao i na platformi Podcast RS. Do slušanja!